Վարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 20-ն է, Հայաստանի վարչապետի Ռուսաստանյան այցի երկրորդ օրը։ Քաղաքական շրջանակները արձագանքում են Նիկոլ Փաշինյանի և Վլադիմիր Պուտինի երեկվա բանակցություններին և համատեղ հայտարարությանը։ Պատիվ ունեմի ղեկավար Արթուր Վանեցյանը շարունակում է բողոքեակցան ազատության հրապարակում։ Նախկին արտգործ նախարար Արա Այվազյանն ասում է, թե իր պաշտոնավարման օրոք Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում նշաձողի իջեցման պահանջ չի եղել, Ուկրաինա, պատերազմ, զենք, քաղաքականություն, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Պաշտոնական Կիևի պնդման ռուսական բանակի հարձակումը երկրի արևելյան շրջաններում շարունակվում է ռուսաստանյան ստորաբաժանումների հարվածների հիմնական ուղղությունը Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանի տարածքում է հայտարարում է Ուկրաինայի զինվաճուրերի գլխավոր շտաբը։ Այսօր Կիևը ժամանել Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը, եվրոպացի պաշտոնյան այցելել է Կիևի մերձակայքում գտնվող Բորոդյան կավան, այցից հետո Թվիտերում գրելով պատմությունը չի մոռանա այստեղ կատարված ռազմական հանցագործությունները։ Առաջիկա օրերին ուկրաինական բանակ կստանա ամերիկյան սպառազինության հերթական խմբականակը, մասնավորաբար հզոր ժրանոթներ, հաուբիցներ, անցած գիշեր Վաշինգտոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ, հայտարարել է Պենտագոնի խոսնակ Ջոն Քիրբին, նշելով, որ դրանց ընդհանուր թիվը կարող է հասնել 18-ի։ Վեստմինստերի շրջանային դատարանն այսօր կայացած կարճատև նիստի ընթացքում բավարարել է Վիկիլիքս կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին Միացյալ Նահանգներ արտահանձնելու պահանջը։ Ասանժը Միացյալ Նահանգներում մեղադրվում է լրտեսության մեջ և նրան երկարատև ազատազրկում է սպառնում ընդհուպ մինչև 175 տարի դատարանի վճռից հետո Ասանժի արտահանձնման մասին վերջնական որոշումը պետք է կայացնի Միացյալ Թագավորության ներքին գործերի նախարար Պրիտի Պատելը։ Թուրքական Բուրսա քաղաքում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 1 մարդ է զոհվել, ևս 4-ը վիրավորվել են, այս մասին հաղորդում է Թուրքիայի պաշտոնական Անադոլու լրատվական գործակալությունը։ Թուրքական աղբյուրների փոխանցմամբ հարձակման թիրախը քաղաքի կալանավայրերից մեկի աշխատակիցներին տեղափոխող ծառայողական ավտոբուսներ։ Ադրբեջանի և Ղրղստանի նախագահներ Իլհամ Ալիևը և Սադիր Ժապարովն այսօր Բաքվում ռազմավարական գործակցության մասին հռչակագիր են ստորագրել։ Հռչակագրի ստորագրումը նշանակալի իրադարձություն է, քանի որ երկկողմ հարաբերությունների գոյության ողջ ընթացքում դրանք երբեք այսքան բարձր մակարդակի վրա չեն եղել, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Այսօր Թբիլիսիում ընթացող դատավարության ժամանակ վատացել է Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ինքնազգացողությունը, դատավորը ստիպված եղել դադարեցնել նիստը 10 պետևած ընդմիջումից հետո վերադառնալով դատարանի դահլիճ։ Վրաստանի նախկին նախագահ հայտարարել է, որ վերջին մի քանի օրերին իր քաշը նվազել է շուրջ 12 կիլոգրամով։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին երեկ ընդունել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կողմերը քննարկել են հայ-ռուսական հարաբերություններին, Ղարաբաղի հակամարտությանը, հայ-ադրբեջանական դժվար երկխոսությանը առնչվող հարցեր։ Ստորագրվել է համատեղ հայտարարություն։ Այսօրվա օրակարգում կա նաև այց Նիժնին Նովգորոդ։ Ռուս վերլուծաբանները ուշադրությամբ են հետևում Հայաստանի կառավարության ղեկավարի այց Ցին լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երկօրյա պաշտոնական այցը Ռուսաստան շարունակվում է։ Այսօր նա հանդիպում է Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի, Պետդումայի խոսնակ Վիչսլավ Վալոդինի, Դաշնային խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկոյի հետ։ Ավելի ուշ նախատեսված է նաև Փաշինյանի այցը Նիժնի Նովգորոդ։ Երեկ Հայաստանի վարչապետը հանդիպել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Երեկոյան բանակցությունների ավարտին ստորագրվել էր 30 կետանոց անսովոր ծավալուն հայտարարություն։ Փաշինյանի այցը, ինչպես ռուս դիտորդներն են նկատում, անցնում է դժվար ժամանակաշրջանում։ Մի կողմից Հայաստանը և նրա կողմից վերահսկվող Լեռնային Ղարաբաղի հատվածը բախվում են Ադրբեջանի աճող ճնշմանը, մյուս կողմից արևմտյան պատժամիջոցների ֆոնին էլ ավելի է խորանում Ռուսաստանի միջազգային մեկուսացումը։ Հենց այս պատճառով կարելի է բացատրել նման անսովոր ծավալուն հայտարարության ընդունումը։ Ռուսաստանցի փորձագետները գրում են, մի կողմից Մոսկվան ընդգծում է ավանդական դաշնակից Հայաստանի հետ հարաբերությունները պակաս կարևոր չեն Ադրբեջանի հետ հարաբերություններից, որի հետ երկու ամիս առաջ Մոսկվան պայմանագիր էր ստորագրել։ Մյուս կողմից ընդգծում է, որ այսօր էլ Ռուսաստանը ունի բարեկամներ և կարևոր դերակատարություն հարավային Կովկասում։ Կոմերսանտը Փաշինյան Պուտին երեկվա բանակցությունների նվիրված ծավալուն հոդվածում գրում է.
Այցը կարևոր է ռուսական կողմի համար ցույց տալու համար, որ Մոսկվան չնայած Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողությանը դեռևս ունի դաշնակիցներ, որոնք պատրաստ են աջակցել նրան պատժամիջոցների ճնշման պայմաններում։
Պատժամիջոցներ բառը Պուտինի և Փաշինյանի ստորագրած ծավալուն հայտարարության տեքստում չկա, սակայն 9-րդ կետում նշված է, որ Փաշինյանը և Պուտինը մտահոգություն հայտնեցին մի շարք երկրների կողմից միակողմանի սահմանափակող միջոցների կիրառման կապակցությամբ և մտադրություն հայտնեցին միասին հաղթահարել նշյալ միջոցներով պայմանավորված մարտահրավերները։ Կոմերսանտը նկատում է.
Օրինակ այն թեզը, որ առաջնորդները անհանգստություն են հայտնել մի շարք երկրների կողմից միակողմանի սահմանափակող միջոցների կիրառման վերաբերյալ և հայտնել են իրենց մտադրությունը համատեղ հաղթահարել այդ միջոցների պատճառով առաջացած մարտահրավերները, հստակորեն ներառված է տեքստում աննախադեպ պատժամիջոցների ճնշման տակ հայտնված Մոսկվային աջակցելու համար։
ԵԱՏՄ և ՀԱՊԿ երկրներից և ոչ մեկը չի հայտարարել արևմտյան պատժամիջոցներին միանալու մասին, ավելին Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող Վրաստանը նույնպես դրանց չի միացել։
Այցի առանցքային բաղադրիչի իհարկե Ղարաբաղն է։ Նիկոլ Փաշինյանի և Վլադիմիր Պուտինի համատեղ հայտարարությունում ընդգծվել է Երևանի, Բաքվի և Մոսկվայի երկկողմ փող գործակցության կարևորությունը։ Ռուսաստանի ղեկավարը Վերստին նկատել է տալիս, որ հակամարտությունը կարգավորելու և ընդհանրապես Հարավային Կովկասում իրավիճակը կայունացնելու շարժիչ ուժը մնում է Կրեմլը։ Ինչպես են երեկվա հանդիպումը և հայտարարությունը գնահատում Հայաստանում, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի համատեղ հայտարարության մեջ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին և Ղարաբաղին վերաբերող կետերում մի քանի անգամ ընդգծվում է Ռուսաստանի դերը և աջակցելու պատրաստակամությունը։ Այսպես Նիկոլ Փաշինյանն ու Վլադիմիր Պուտինը շեշտել են ռուսաստանյան խաղաղապահ զորակազմի որոշիչ ներդրումը Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության ապահովման գործում, պայմանավորվել են ռուսաստանի խորհրդատվական աջակցությամբ արագացնել հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազդման և անվտանգության հարցերով երկկողմ հանձնաժողովի ստեղծումը առանձին կետով նշվում է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի երկկողմ փող գործակցությունը ակտիվացնելու մասին։ Այս հայտարարությամբ ևս մեկ անգամ ընդգծվում է ռուսական կողմի դերակատարությունը Արցախյան հարցում, կարծում է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը, շեշտելով այստեղ ռուս խաղաղապահների դերակատարությունն ու առկա խնդիրները։
Գտնվել շուտման գծի բոլոր հատվածներում, անցակետեր տեղադրել կամ չգիտեմ ինչ-որ դիրքեր տեղադրել, բայց առաջին հերթին խնդիր իհարկե գործել նավոճի մեջը, որովհետև շատ հանդուրժող են ադրբեջանցիների նկատմամբ, ադրբեջանցիները ռուսների հետ խոսում են այդ տարածքի տիրոջ դիրքից, և ռուսները շատ հաճախ վիճումների են գնում ադրբեջանցիների հետ իրենց բանակցություններում։
30 կետերից բաղկացած հայտարարության մեջ հումանիտար անհետաձգելի հարցերի հրատապ լուծման համատեքստում կողմերը նաև հաստատել են ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտի ներուժի և փորձի օգտագործման կարևորությունը, նրա միջազգային մանդատին համապատասխան սայն դեպքում, երբ ավելի վաղ արտգործնախարարների ձևաչափով հանդիպմանը Լավրովը հայտարարել էր, որ Ֆրանսիան և ԱՄՆ-ն հրաժարվել են համագործակցել Ռուսաստանի հետ Մինսկի խմբի երյակում և կասկածներ էր հայտնել համանախագահության հետագա ճակատագրի և կենսունակության վերաբերյալ։ Իսկ մինչ Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը պաշտոնական Մոսկվան ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովայևին նշանակել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների բարելավման հարցով։
Վարչապետի հնչեցրած մեկնաբանությունն այն մասին, որ միջազգային համայնքը պատրաստ է սատարել հայկական կողմին, եթե փոքրինչ իջեցվի կարգավիճակի նշաձողը, բուրըն արձագանք է ստացել քաղաքական շրջանակներում։ Ընդդիմությունը դա համարում է դավադրություն և մեծագույն վտանգ, որը անհրաժեշտ է կանխել, իսկ դրա միակ միջոցը ըստ ընդդիմադիրների իշխանապողությունն է։ Պատիվ ունեմի լիդերը շարունակում է բողոքի ակցիան Ազատության հրապարակում, լսենք Գանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը մտադիր չէ վերադառնալ ազգային ժողով։ Ազատության հրապարակում շարունակում է նստածույցը։ Չորրորդ օրն է, ընդդիմադիր պատգամավորը հայտարարում է, որ գործողությունների հստակ ծրագիր ունի, բայց դեռ փակագծեր չի բացում։
Գործողությունների հստակ պլան ունենք։ Սա այս ակցիան, այս անժամկետ ակցիան, որը մենք իրականացրեցինք, ես կարծում եմ տալիս է իր պտուղները, այսինքն սրա մասին խոսում են, օրակարգում հստակ այս թեման կա, մարդիկ միանում են պայքարին, ամեն մեկը իր մասով։
Արթուր Վանեցյանը լուսացնում է հրապարակում, առավոտյան ժամերին է տուն գնում ու վերադառնում։ Օրվա ընթացքում նրան այցելում են նախկին պաշտոնյաներ, քաղաքական ու հասարակական գործիչներ։ Հրապարակը հիմնականում ակտիվանում է երեկոյան ժամերին, երեկ էլ նրան այցելել են նախկին արտգործնախարար Արայ Վազյանն ու Սյունիքի նախկին մարզպետ Հունան Պողոսյանը, որոնք Փաշինյանի օրոք են պաշտոնավարել։ Ժառանգություն կուսակցության նախագահ Ռաֆի Հովանիսյանն էլ էր նստացուցի առաջին օրը հրապարակ եկել։
Ես տեսնում եմ, որ հնարավոր է հասնել այդ արդյունքին։ Ես տեսնում եմ, որ մարդկանց զգալի մաս հասկացել է, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում, թե ինչ սպառնալիքներ կան մեր երկրի համար, և ես համոզված եմ, որ մարդիկ անպայման գալու են։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենը նստածուցի առաջին օրն է դեռ հայտարարել, հրապարակից չի հեռանա, մինչև չհասնի իր նպատակին՝ Փաշինյանի պաշտոնանկությանը, իսկ Փաշինյանը Վանեցյանի պնդմամբ պատրաստվում է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, կարծում է, որ հանրային ճնշմամբ հնարավոր կլինի կանխել այդ ծրագիրը, իսկ մարդիկ ինչպես են արձագանքում իր սկսած պայքարին։
Մարդիկ խոսում են, որ գալիս են ստեղ մարդիկ, ասում են, օրինակ, եկել ենք տաքսիով կամ հանրային տրանսպորտով, հենց իմանում են, որ գալիս են դեպի ազատության հրապարակ, անպայման խոսում են այս ակցիայից։ Մի մասը թերահավատորեն, մի մասը ասում են, մեկը Նիկոլա Կապացա իշխանությունից չի տալու, մյուս մասը քննադատում է։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր մյուս ուժի Հայաստան խմբակցության պատգամավորներն էլ են այցելում ազատության հրապարակ, իրենք էլ իրենց գործողությունների ծրագիրն ունեն, բայց ապակենտրոն պայքարի կողմնակից են, դեռ չեն հստակեցնում, թե երբ ու ինչ են անելու։ Ազատության հրապարակում երրորդ օրն է հացադուլենանում 44-օրյա պատերազմի մասնակիցներ Նվեր Կիրակոսյանն ու Արթուր Ավաքյանը։
Մենք անհաշտ ենք այն գաղափարի հետ, որ Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմի մեջ։
Նրանք էլ այս ծայրահեղ քայլով կոչ են անում, որ երիտասարդները ոտքի կանգնեն։
Մենք հացադուլ ենք անում, և որտեղ մենք կարծում ենք, որ անկախության սերունդը պետք է վեր կենա և իր դիրքորոշումը ասի, Արցախը Ադրբեջանի կազմի մեջ լինելու է, թե չի լինելու։
Արթուր Վանեցյանին երեկ այցելած նախկին արտգործնախարար Արա Այվազյանը ասել է, որ իր պաշտոնավարման օրոքն շատ զող իջեցնելու խնդիր չի եղել։ Ուշագրավ մեկնաբանությունը լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձողի իջեցման հորդոր միջազգային հանրությունը Հայաստանին չի արել առնվազն մինչև անցած տարվա մայիսի վերջ։ Երեք լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց նախկին արտգործնախարար Արա Այվազյանը։ Շուրջ 25-ամյա դիվանագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող նախկին նախարարը միաժամանակ հրաժարվեց մեկնաբանել, թե ինչ է նշանակում Արցախի կարգավիճակի հարցում Երևանի նշաձողի իջեցում, խորհուրդ տալով դիմել կառավարությանը։
Նշաձողի իջեցման հորդոր միջազգային հանրությունից կոնկրետ ո՞վ է։ Ձեր ժամանակ որևէ
մեկը։ Եթե հիշում եք, եղել է մի քանի հայտարարություն համանախագահների կողմից, մասնավորապես ես կհիշեցնեմ դեկտեմբերի, եթե չեմ սխալվում, 3-ին և ապրիլի 13-ին, և այնտեղ կարծում եմ այն շեշտադրումները, որ արել են, լիովին համապատասխանում են մեր ազգային և պետական շահերին։
ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ 3 երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների 2020-ի դեկտեմբերի 3-ի և Մինսկի խմբի 3 համանախագահների 2021 թվականի ապրիլի 13-ի հայտարարություններում ոչ միայն առկա է Լեռնային Ղարաբաղ ձևակերպում, այլև նշված է, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի կողմերին քաչ հայտնի սկզբունքների և բաղադրիչների հիման վրա։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի գործնեության գրեթե 30-ամյա պատմության ընթացքում կարգավորման սկզբունքներ ասելով միջնորդները նկատի են ունեցել 1975 թվականի ԵԱԿ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտը, ուր նշված է պետությունների տարածքային ամբողջականության, ժողովուրդների ինքնիշխանության և ուժի կիրառումը բացառելու սկզբունքների մասին։ Ղարաբաղյան հիմնահարցի վերաբերյալ Հայաստանում Արցախում քաղաքական քննարկումները սրվեցին, երբ նախորդ շաբաթ ազգային ժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձողը իջեցնելու մասին։
Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է. Մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը եւ միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ։
Ուկրաինայի պատերազմի 56-րդ օրն է, այս դաժան հակամարտության սիմվոլներից է գրեթե ամբողջությամբ ավերակների վերածված Մարիուպոլը, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ռուսները վերջնաժամկետ են տվել Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանի տարածքում շրջափակված ուկրաինական ուժերին, Մոսկվայի ժամանակով ժամը 14-ին վայր դնել զենքը և հանձնվել։ Մետալուրգիական այդ գործարանի տարածքում շրջափակման մեջ են Ազով գումարտակի և ծովային հետևակի մի մասը։ Ուկրաինայի ծովային հետևակի բրիգադի հրամանատար մայոր Սերգեյ Վոլինը հուսահատ կոչով դիմել է ԱՄՆ-ի, Բրիտանիայի, Թուրքիայի և Ուկրաինայի առաջնորդներին փրկելու իր մարտիկներին։
Це наше звернення до світу. Це може бути нашим останнім зверненням. В нас, можливо, залишились лічні дні або години. Угрупування противника десятки разів перебільшує нас.
Са гнаравор е мер верчин димумне. Հնարավոր է մեզ հաշված օրեր են մնացել, եթե ոչ ժամեր։ Ֆեյսբուքում անցած գիշերը տեղադրված տեսաուղերձում ասել է Սերգեյ Վոլինը, նշելով, որ ռուսական ուժերը 10 անգամ գերազանցում են իրենց, 500 վիրավոր ունեն և հարյուրավոր խաղաղ բնակիչներ, որոնք ռուսական հրետակոծություններից թաքնվում էին Ազովստալի տարածքում։ Նա խնդրել է կազմակերպել բոլորի տարհանումը երրորդ երկիր։ Նախկինում ևս ռուսական ուժերը Մարիուպոլում մնացած ուկրաինական ջոկատներին հանձնվելու առաջարկ էին արել, բայց նրանք մերժել էին իրենց կողմից առաջարկելով մարդասիրական միջանցքներ բացել խաղաղ բնակիչներին տարհանելու համար։ Ավելի քան 50 օր պաշարված քաղաքում, ըստ ուկրաինական կողմի հայտնած տվյալների, դեռ մոտավորապես 100 000 խաղաղ բնակիչ կա։ Ուկրաինայի իշխանությունները Դոնբասի բնակիչներին ևս կոչ են անում տարհանվել, քանի որ ռուսական կողմը պատերազմի նոր փուլի մասին հայտարարություններ է անում, նպատակ ունենալով ամբողջությամբ գրավել Դոնբասի տարածաշրջանը։ Այս պահի դրությամբ Դոնբասում լայնածավալ հարձակում չկա։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը այսօր առավոտյան հաղորդել է, որ Դոնբասում ռուսական ուժերը մի քանի գրոհի փորձեր են արել, տեղական նշանակության մարտեր են ընթանում, միաժամանակ Ուկրաինայի մյուս շրջաների ռազմական օբյեկտները, բնակավայրերը շարունակվում են ենթարկվել հրթիռակոծության։
Արևմուտքի համոզման փարկե ամեն ինչ անել, որ Պուտինը այս պատերազմում չհաղթի, դրա հիմնական մեթոդը զենքի տրամադրումն է, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Դոնբասում մեկնարկած լայնածավալ ռազմական գործողությունների ֆոնին արևմտյան ռազմական դաշինքի անդամ երկրները Կիևին նոր սպառազինություն մատակարարելու պատրաստակամության մասին են հայտարարում։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները Կիևին օգնում էին շարժական հակատանկային հրթիռներով, ձեռնպահ մնալով ծանր սպառազինություն և ինքնաթիռներ մատակարարելուց արևմտյան երկրներից շատերը մտավախություն ունեին, որ զրահատեխնիկայի և կործանիշների ուղղակի մատակարարումները կարող են սրել հակամարտությունը և մեծացնել Ուկրաինայի սահմաններից դուրս պատերազմի ընդլայնման հավանականությունը։ Բուչայում և ուկրաինական մի շարք քաղաքներում ռուս զինվորականների կողմից խաղ բնակիչների զանգվածային սպանությունների մասին ապացույցներն հայտ գալուց հետո արևմուտքի դիրքորոշումը սկսեց փոխվել։ Կիևի հիմնական խնդրանքներից մեկը մարտական օդանավերի, մասնավորապես խորհրդային արտադրության մի 29 կործանիչների տրամադրումն է, որոնց տիրապետում են նաև ուկրաինացի օդաչունները։ Անցած ամիս Լեհաստանը հայտարարել է, որ պատրաստ է Կիևին փոխանցել իր զինանոցում գտնվող մի գերեսական պայմանով, որ նախ դրանք կուղարկի նահանգներ, որտեղից էլ ամերիկացիները կփոխադրեն Ուկրաինայի տարբերակին, սակայն Վաշինգտոնը դեմ էր, արդյունքում կործանիչների փոխանցումը ձգձգվել է։ Այժմ դատելով Պենտագոնի խոսնակ Ջոն Քիրբիի հայտարարություններից, ուկրաինական մարտական օդանավերի թիվն ավելացնելու ձևը գտնվել է, թե քանի օդանավի մասին է խոսքը, պենտագոնի Պենտագոնի ներկայացուցիչը չի հստակեցրել, նրա խոսքերով Վաշինգտոնը դաշնակիցներին օգնել է օթանավերի որոշ մասնիկների տեղափոխման հարցում։ Մյուս առանցքային սպառազինությունը, որը Կիևը կարող է ստանալ, բրիտանական Brimstone հրթիռներն են, դրանց մատակարարման հնարավորության մասին նախորդին հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը։ Դրանք արտադրող MBDA-ի ընկերությունը նշում է, որ հրթիռները կարող են կիրառվել արագ շարժվող թիրախների դեմ, ինչպես ծովում, այնպես էլ ցամաքում։ Մեծ Բրիտանիայի և Միացյալ Նահանգների առաջնորդները միևնույն ժամանակ հայտարարել են ուկրաինական զինված ուժերին հակատանկային տեխնիկայի նոր խմբականակ տրամադրելու մասին։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։